Det at Sverige nå ruster så opp som de gjør, mener jeg faktisk en stor trussel overfor Norge. Og det vi ser som skjer I norsk politi nå, har skjedd de siste årene, det som svensk politi advarte om, som de stod I for 10 år siden. De mer opptatt av å bortforklare og si at vi ikke kan sammenligne oss med Sverige. Vi har aldri hatt så høy sykemeldingsstatistikk som vi har nå.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Unn Alma Skattvold, du leder for politiets fellesforbund.
Denne uka så kom dere med noe som nesten minner om en alarm. Hva det som bekymrer dere mest med Norge nå?
Altså, vi mener jo, vi har egentlig I et par år snakket om det her med utfordringer rundt svenske tilstander. Vi har egentlig advart I hvert fall et par år mot trender vi ser både I samfunnet I Sverige, men ikke minst innad I politiet I Sverige. Så for oss ikke dette så nye takter, men det som kanskje har endret seg at vi nå sier at vi på vei inn I svenske tilstander I stedet for at vi bare har advart mot det. Og da det jo så klart den kriminalitetsutviklingen vi har sett I det siste, den voldsbølgen som I Sverige, men også I forhold til det som skjer med politiet I Sverige, som vi på en måte nå kikker over til og tenker at vi har noe å lære av. Og så det en ting til jeg synes litt viktig, det at Sverige nå ruster så opp som de gjør, mener jeg faktisk en stor trussel overfor Norge, for da vil vi kunne være dem nesten I linja som de her nettverkene kikker mot.
Men du bor jo nærmest på svenske grenser, og du har jobbet med kriminalitet over grenser, blant annet narkotikakriminalitet. Mm. Har du noe tro på at vi klarer å stoppe dette fra å komme til Norge?
Men det her handler ikke bare om at svenske tilstander skal komme til Norge. Det handler om hvorvidt Norge utvikler tilstander selv som vi kan sammenligne med Sverige. Og det kanskje det vi advarer mer mot enn nødvendigvis bare det som handler om svenske tilstander som kommer til Norge. Det jo hvordan vi utvikler oss.
Men hva det dere ser? Altså, hva det typisk en politi når de ute på vakt? Hva de ser for noe som ikke vi egentlig får vite?
Det første jeg vil nevne jo ungdomskriminaliteten. Den har jo eksplodert, og spesielt kanskje I de yngste grupperne. Så har vi den organiserte kriminaliteten, gjengkriminaliteten. Så har vi vold og trusler mot ansatte, som har økt voldsomt de siste årene. Og vi har generelt at kriminalitetsutviklingen, og ikke minst det sikkerhetspolitiske bildet vi har nå, som innmari tøft. Det på en måte det som skjer I samfunnet og med kriminalitet. Men så sammenligner også vi tilstandene innad I politiet. Og det vi ser som skjer I norsk politi nå, har skjedd de siste årene, det som svensk politi advarte om, som de stod I for 10 år siden, og som svenske politikere også nå det siste har vært tydelig ut og sagt, det her burde vi ha sett før, vi var naiv, vi burde ha startet det de gjør nå I Sverige tidligere.
Hva det vi ser I politiet da, og hva kan vi gjøre med det?
Det vi ser I politiet som var sammenlignbart med Sverige da, for 10 år siden, det jo det at folk begynner å bli skikkelig sliten. Vi har en sliten organisasjon. Vi nedbemanner stort I politiårsverk, samtidig som at oppgaven øker. Vi ser at anmeldelsene øker, oppklaringsprosenten går ned, henleggelsene øker, saksbehandlingstiden øker, og vi rett og slett færre som gjør at dem som igjen må jobbe enda mer. Vi har aldri hatt så høy sykemeldingsstatistikk som vi har nå. Vi har aldri hatt så høy overtidsbruk, og folk bare melder at nå vet ikke om de orker lenger. Og I det siste nå, 6 av 10 en undersøkelse sa også at de vurderer å slutte I politiet. Det var nøyaktig det svenskene opplevde for 10 år siden. Problemet der var at de ikke bare sa at de ønsket å slutte, de slutta. Og det slutta hundrevis I Sverige. Jeg ønsker ikke at vi skal komme dit.
Men når vi hører politikere diskutere dette, så byr de over hverandre. De har gjort 100 nye ansatte der og 200 der. Hvor blir det av disse årsakene da?
Ja, som at de byr over seg, det betyr ikke at de har kommet inn.
Ja. Nei, men de sier det skal komme da, ja. Ja, men det har ikke kommet.
Det tar vi gjerne imot. Problemet, synes jeg, og som gjør at jeg også har sammenlignet litt med Sverige, at forløpig så synes jeg politikerne mer opptatt med å fortelle at vi ikke har de tilstandene. Det langt unna, sa statsministeren I går, Sverige til Norge. Vi har ikke svenske tilstander I Norge. Men Sverige våkna jo ikke en dag og tenkte at, oi, der kom det over natta. Det skjer sakte og gradvis. Så når de sier at vi tar det her på høyeste alvor, og de byr over seg, så må det også føre til resultat, og det har vi jo ikke sett enda.
Ja, for hvis jeg forstår riktig, så har det, altså, det blitt redusert med cirka nesten 400 årsverk.
Politiårsverk I distriktene.
Ja, ikke sant? Og nå går det mellom 450 og 500 sånn nye politi rett fra studiene ut I arbeidsledighet.
Ja.
Altså, politikerne sier de satser nesten for hvert eneste parti.
Mm.
Altså det bare svada fra politikerne? Altså tar de ikke dette på alvor?
Nei, de tar det ikke på alvor. Jeg mener at de ikke har en kriseforståelse. De mer opptatt av å bortforklare og si at vi ikke kan sammenligne oss med Sverige. Det som du sier at vi har nesten 500 som går uten jobb. Det tallet kommer til å øke etter jul. Fordi at vi har også en god del som inn på det som nå kalles Ukraina-midler, så de inn for å registrere flyktninger fra Ukraina. Det skal nå stoppe etter nyttår, du skal bare ha rådet igjen. Det betyr at det sitter en god del ut i distriktene som nå ikke får forlenget stillingene sine etter 31.12. Så det tallet kommer dessverre til å øke. Så er det sånn at 2024-budsjettet som lagt fram for politiet gjør at vi ikke kommer til å kunne oppbemanne. Og vi kommer heller ikke til å ta opp igjen de 400 som vi har gått ned i løpet av det året her.
Hva skjer hvis vi ikke gjør noe med dette?
Da kommer vi til å gå nærmere og nærmere det som vi kaller svenske tilstander. Det kommer til å, og jeg er også så redd for at det her gjør at flere og flere ansatte heller ikke orker å stå i det. Vold og trusler, sliten, jobber mer enn noen gang, så finner de seg andre jobber. Og vi er attraktive på andre arbeidsmarked, og da kommer vi i den tilstand som jeg mener at på en måte Sverige var, som vi advart mot. Og så må vi huske også at når Sverige til slutt innså det her problemet da, i 2016-17, så begynte de å overby hverandre. De begynte å overby i hvor mange politi vi nå trenger. Det tok først et par år å få stoppet bremsingen, at folk sluttet. Og så har det tatt et par år å prøve å gjøre politiet attraktivt igjen, for folk hadde jo ikke lyst til å stå i det driten, rett og slett, som de gjorde. Så først nå begynner de å få resultat, altså så mange år etterpå, så du får ikke snudd det på dagen heller.
Men hva legger du i ordet svenske tilstand, bare så vi forstår det?
For meg er svenske tilstand i to spor. Det ene er i samfunnet med kriminalitetsutvikling, om det ungdomskriminalitet, organisert kriminalitet, den biten der. Det andre er det som skjer internt i politiet, som jeg også mener at vi kan sammenligne. Og der er det jo en svensk tilstand jeg har lyst til å nevne, som jeg godt kunne tenkt meg adoptert da. Og det er jo det at svenskene nå har innsett at vi må satse. Så bare i 2023 og 2024 så øker nå svensk politi med 2000 ansatte. De har økt budsjettet sitt på få år med 80%, og de skal øke med 3-4 milliarder hvert år de neste årene, fordi de har innsett at vi lot det gå for langt før vi snudde. Vi er i ferd med å la det gå for langt, da kommer det til å koste å snu.
Når vi, altså man leser jo nesten om at det er drap hver dag i Stockholm eller i Sverige, og så, da får man jo litt sånn inntrykk at ok, det er et stykke igjen her til at vi kommer dit, men legger politiet og norske myndigheter et unødvendig lokk over mye som skjer, slik at vi egentlig ikke vet hvor ille det er i Norge?
Ja, det tror jeg de gjør, og jeg tror, og sånn sett så blir jo politiet også, det liksom begrenset hvor mye man kan gå ut og fortelle, og jeg får jo henvendelser fra journalister fra andre som, kan du finne noen kilder til meg, kan du finne noen caser, vi får ikke tak i det som skjer, vi får ikke vite nøyaktig og sånn, og det er jo en sånn, handler jo også om å på en måte ikke skal unødig skremme, ikke sant?
Jo, men når det skjer overfallsvoldtekter i Oslo sentrum, og kanskje andre steder i landet også, har ikke vi som innbyggere et krav på å få vite det?
Altså, jo, men jeg mener at innbyggerne nå har krav, eller ikke nå, men innbyggerne har krav på å få vite hva som faktisk skjer. Og det her er jo en av tingene jeg har etterlyst i det siste også, mer ærlige politikere. For det som skjer er jo at man gir man noe i revidert, og så salderer man budsjett, og så selger de med, som at nå satser vi på politiet, nå er det tidenes satsing, nå øker vi, nå skal vi få økt politikraft, og så sitter vi og vet at det kommer ikke til å klare å levere på. Og det du da faktisk gjør, eller de faktisk gjør, det er jo på en måte å selge et politi som vi ikke har. Og det er jo med på i neste runde å svekke tilliten til politiet. Hvis du blir lovet noe du ikke får, så kommer den tilliten til å bli svekket. Og da er politikerne med på å svekke tilliten ved å ikke være ærlig. Vi vet for eksempel til et helt annet felt, 9 av 10 saker som Økokrim behandler blir henlagt. De har ikke mulighet til å etterforske 90% av sakene sine.
Jeg merker meg at også Kripos egentlig delte virkelighetsbeskrivelsen deres, men hvis jeg går litt til Sverige da, du Ole nevner at det er nesten daglige varslinger på de svenske mediene om at det er nye skyteepisoder, altså veldig grov vold og drap. Vi ser ungdom veldig langt ned i alder som driver med voldskriminalitet, og vi opplever at husene til altså boligblokker blir sprengt i lufta som hevn mot slektinger. Og så har vi hatt noen nye episoder i Norge som tyder på at det samme er i ferd med å komme til Norge. Tror du vi bare er i begynnelsen av noe som blir ganske svært?
Ja, jeg tror vi er i begynnelsen, og derfor skal jeg si at det er mye lettere å prøve å stoppe det nå enn når det har gått mye lenger. Kripos sier jo at det her kriminelle nettverket Foxtrot er jo i nesten, at det er vel bare ett politidistrikt de ikke finnes i. Vi ser nå at de siste hendelsene i øst, både med eksplosjonen i Drøbak og med den skytingen i Moss, har forgreninger til Sverige. Vi har 68 grenseoverganger fra Sverige til Norge, og i tillegg ganske mange skogsveier. Det ikke bare enkelt å stoppe, og de Kripos snakker vel også om, at ikke en ting på en måte svenske kriminelle som opererer i Norge, men man bestiller jo også svenske kriminelle til å utføre oppdrag i Norge.
Ja, for det ikke hvem som helst. Du nevnte Foxtrot, altså dette jo den kurdiske reven. Det jo personen som egentlig i krig med en annen i Sverige, som egentlig skyldig veldig mange av disse drapene. Så altså, for meg så virker det jo som at egentlig det mye verre i Norge allerede enn det man egentlig kan forestille seg.
Mm.
Og med da holde det lokket som myndighetene gjør med å ikke fortelle alt. Altså,
Jeg synes det
ikke frustrerende for deg som, for det dine medlemmer som møter disse hver dag, som settes i fare, og så hvor, ja.
Vi har også medlemmer som lever på skjulte adresser. Vi har medlemmer som opplever vold og trusler. Det har økt voldsomt mot oss ansatte i norsk politi. Så det her er noe som våre medlemmer står i hver eneste dag, og de er jo så frustrert over at det blir lagt lokk på. For da blir på en måte de mistrodd i sin forklaring av hva som faktisk skjer ut der da.
Altså, forrige uke her så hadde vi Norges mest kjente torpedo på besøk, Espen Lee, som forteller om egentlig med en sånn nesten en pådomstid som er sånn vakker å komme tilbake til. Det holdt nesten at han dro og snakket med folk. Og så forteller han at dagens torpedo og pengekrever i Norge, de er vanvittig mye mer brutale enn de var. Men selv de er jo på en måte snille i forhold til de vi importerer fra Sverige da, som er vant til drap rett og slett for å vinne fram.
Ja. Nei, men det er grusomt, og så tenker jeg at det blir mye fokus på akkurat det med organisert kriminalitet, men det er jo også Kripos tydelig på at før det ofte blir organisert kriminalitet, så er jo utfordringen ungdomskriminaliteten som har eksplodert. Den har økt voldsomt i Norge de siste årene, og spesielt i de yngre årsgruppene, altså de som er under også strafferettslig, ikke sant? Og dem igjen, hvis det ikke håndteres, så er jo veien kort over til gjengkriminalitet, og igjen da over til organisert kriminalitet. Så politidistriktene som nå nedbemanner da, med politiårsverk, som gjengprosjekt legges ned her og der, forebyggende avdelinger legges ned her og der, det er jo der man har tatt ned mye i politidistriktene i det siste, fordi at forebyggende er det som på en måte må lide når man har akutte hendelser. Så er jo det en forferdelig grobunn videre da, til det mer større som du egentlig peker på.
Men når vi ser på Sverige, så er det jo ekstrem gjengkriminalitet, og veldig mange av de gjengene, slik jeg har forstått det, det er personer og gjenger med ulike innvandrerbakgrunn. I Norge så ser vi også at det er gjengkriminalitet, det er gjenger som slåss på Oslo S, nesten, i Oslo sentrum, ja, nesten hver uke. Er man fra myndighetenes side for dårlig til å også rett og slett snakke om at dette har med etniske bakgrunner å gjøre, dette har med innvandring å gjøre, og at man, ja, altså at det er et problem der også, så vi må gå inn og grave litt mer, hvis du forstår med det.
Nå er det jo litt utenfor på en måte mitt fagfelt, og det har mye kompetanse rundt, men det jeg i hvert fall ser da, som jeg synes er litt sånn, jeg synes at politisk, så det er sånn, det er veldig svart-hvit. Altså, du har en side som er opptatt av at det handler om sårbarhet og trangboddhet, og vi må gjøre noe med det. Og så kan du ha en side, nå er jeg litt svart-hvit også, da, en side som bare snakker om på en måte, det er bare strenge straffer, det er jo sånn og sånn. Men løsningen er jo mye mer midt imellom. Altså, du må jo se på begge delen. Det tenker jeg, du må ha nødt til å se på politiet sine ressurser og måter å jobbe på. Og så må du se på hva vi gjør for å unngå at folk rekrutteres inn, og hvordan man unngår at folk helt tatt havner i kriminalitet da, og sparer folk for det. Men jeg er ikke så god på det her som handler om på en måte bakgrunnen og hvordan det henger sammen. Men det er klart at det vil også ha noe å si hvordan vi håndterer det. Ingen tvil om.
Men jeg tenker at ofte så føler jeg at det er enkelte emner som er tabu å snakke om. Og så skjønner jeg på en måte at man ikke ønsker å spre unødig frykt. Men hvis det at man ikke ønsker å spre unødig frykt på sikt gjør oss alle utrygge, så er det en veldig farlig vei å gå.
Ja, det kan jeg følge deg på. Men det her, jeg kan ikke så mye om det, men det følger jeg deg jo på.
Så tror du hjelper å slå alarm?
Det har jo ikke hjulpet å advare i hvert fall, for nå føler jeg at i hvert fall en par år så har vi advart. Vi har sagt, se til Sverige, hva kan vi lære av Sverige, hvordan kan vi unngå å komme i samme som dem, og så har det vært mer sånn, nei, men vi er ikke i Sverige. Nei, men vi snakker jo ikke om et land som er langt unna, altså det er nabolandet vårt. Altså liksom det er jordgubb og Madikken og Emil Lønneberg, og dit vi dro og kjøpte glass, liksom. Det var et fantastisk fint land å vokse opp med som nabo. Og så dytter vi det så langt unna som å si at det kan aldri hende hos oss. Og så ser vi det noe som da skjer dem i det siste året og det som begynner å utvikle seg i Norge. Og så tenker jeg at hvis du fortsatt da ikke kan innse at her må vi gjøre noen ting, så havner vi der som Sverige er. Og jeg tenker jo at det er et eller annet med at jeg tror faktisk at norsk politi kommer til å bli satset på. For jeg tror at det, vi kan ikke unngå det. For om en stund så er det blitt så ille at da blir det også overbygging og man må trø sammen. Og det er jo hele poenget, kan vi ikke prøve å stoppe det litt før? Kan vi ikke gjøre noe tiltak før? Før vi kommer så langt. Ja.
Men hvilke tiltak ønsker du nå? Altså, hvis du går til Jonas og justisministeren, og så ser du, ok, dette må på plass, da er vi på rett vei.
Det er to ting, og det er to som jeg mener er ganske enkle ting. For det første så er det faktisk å få dem nesten 500 uten jobb i jobb. Det er jo litt sånn paradoksalt da, at når vi hadde et virus, så satt den forrige regjeringen inn 400 ekstra politifolk for å stoppe viruset på grensa. Men når vi har kriminalitet som truer oss, så setter vi ut, da nedbemanner vi med 400 i stedet. Kanskje litt satt på spissen, men det er jo faktisk et poeng. Men vi har altså snart 500 uten jobb, som kunne vært satt inn, tenker jeg, i neste uke. Det ville ha vært et første godt tiltak, ikke bare opp mot grensa av Sverige, men generelt mot det jeg snakker om, det ungdomskriminalitet eller etterforskning eller alt det som politiet faktisk sliter med nå. Da. Det kunne vært det første tiltaket. Det andre tiltaket, og det er det som er antagelig litt krevende, så det er derfor jeg blir litt sliten av politikere som driver å krangle hele tiden frem og tilbake, for da holder de seg i kranglinga, så jeg blir ikke så opptatt av å løse det. Hvem gjorde mest og minst før, det er veldig lite produktivt. Men hvis vi kunne ha fått det da, for vi veldig tydelige på at det vi trenger er en langtidsplan, og det det Sverige nå har lagt seg på, ikke sant? De må se at de får ikke ordne alt på ett år, så nå øker de så mye i året, og de øker budsjettet så mye per år, og ansatte så mye per år. Vi trenger en langtidsplan for norsk politi, hvor man på en måte sier at det her oppgaven til politiet, det her de utfordringene vi står overfor, da må vi bygge opp politiet så mye, vi må bruke så lang tid på det, for dette handler også om å rekke å utdanne og få den kompetansen vi trenger, og da må eventuelt budsjettene øke så mye, for eksempel i en femårsperiode fremover. For sånn som det er nå, så drives altså norsk politi med en gass- og bremspolitikk som er forferdelig spesielt overfor personalpolitikk. Statsbudsjett blir lagt frem før jul, det skal drøftes, og så deles det ut til distriktene på våren, så da har de holdt igjen eller gasset på, og så kommer budsjett. Å nei, det ble litt mindre enn det vi tenkte. Ja. Nei, da må vi ta ned 30 stykker som var midlertidig, må bare ryke ut, og så kommer revidert. Oi, der kom det litt ekstra. Ja, men da må vi få tilbake noen. Og nå kan dere være her i 3 måneder, for det er det vi har roa til. Og så får man beskjed om at nå går vi dundrende underskudd, for det gjør politiet i år. Da må vi ta ned igjen, så da må vi slippe dem igjen, sende dem av gårde igjen, og så kommer det, jagger meg justisministeren og sier, vi fant en liten salderingspost. Vi slenger på den. Å ja, da kan vi beholde dem allikevel. Inni det her så går det mennesker, nyutdannet, som ikke tør å si fra, som ikke tør å mukke, som får 1 måned av gangen, 3 måneder av gangen, vi oppbemanner, nedbemanner i en gass og brems, ingen planlegging, ingen, vi vet ikke 2024 enda. Hvor mange vi skal ha opp eller ned. Sånn driver norsk politi også, for vi får bare 1 års budsjett av gangen.
Hvor ville du satt de 500 personene inn hen?
Vet du hva? Dem ville jeg hatt, i første omgang nå skulle ha gått ut til, dem, ut til distriktene, politidistriktene, som nå har nedbemannet med 400 i år. Altså Oslo har nedbemannet 117 øst, som nå står med Sverige-problematikken, har nedbemannet 116. Jeg ville at distriktene skulle ha fått dem, og så ville jeg at politimesterne sammen med tillitsvalgte skulle ha funnet ut hvor setter vi dem, hvor det treffer best. Det har ikke jeg lyst til at skal detaljstyres, hverken fra politikerne eller fra oss som sitter sentralt.
Jo, men svenske tilstander, så det er jo ikke noe tvil om at det er Oslo som er i hvert fall den største, eller hvor det største problemet ligger. Hadde det ikke vært smart å staffe opp mer her?
Ja, men jeg tror Øst føler vel ikke at de har noe mye dårligere utgangspunkt som har alle svenske grenser. Innlandet har mye svenske grenser. Ungdomskriminaliteten i Tromsø har økt. Jeg tror det er Agder sin ungdomskriminalitet som har økt høyest. Så det er litt sånn myte at alt skjer i Oslo. For med en gang vi steffer opp da i Oslo, som du sier, så sprer det seg utover. For nå, hvis når Sverige nå trøkker til, så kommer det mot Norge. Kjører vi alt da i Oslo, så vil det spre seg utover, og det gjør det.
Men er det trygt?
Apropos Agder, for det er ikke sånn at vi har sett svært unge voldskriminelle. Altså vi snakker liksom ned til 12-årsalderen, sant? Og så har vi en lavalder, strafferettslig lavalder på 14 år, og Generalsekretæren i Norges advokatforening brukte jo årstallen sin på å drøfte problematikken rundt at 14-årsgrensa var der.
Mm.
Hva tenker du, er dagens unge på en måte kriminelle tidligere, så vi må ha straffemuligheter?
Bør i hvert fall ha muligheten til raske reaksjoner enn det som skjer i dag. Og så er det her nok en område som ikke vi har spesielt mye politikk på. Men jeg synes jo de diskusjonene som har vært rundt ungdomsdomstol, muligheten til å få inn kjappe tiltak, er faktisk i hvert fall rette veien å gå. Og det bør kunne håndteres ganske fort.
Er det trygt å bo i Norge i dag?
Det er trygt å bo i Norge. Det er jo et land som veldig mange andre land igjen kan misunne oss at vi har. Men det skal vi ikke ta for gitt og bare tenke at ja, men da er det greit. For vi har jo politimesteren i Oslo som nydelig var ute og uttalt om at de er i ferd med å miste kontroll. Og det tenker jeg, det er et ganske alvorlig signal.
Er det trygt da å gå i Oslo sentrum på kvelden, en fredagskveld, en lørdagskveld, for seg selv? Vil du ha gjort det?
Ja, men jeg gjør det. Ja, jeg gjør jo det.
Og du føler deg trygg?
Ja, det spørs kanskje hvor jeg går da. Og så blir du jo påvirket av alt som skjer, og så vet jeg jo heldigvis at Oslo igjen, så er det kortere mellom patrullene. Det kan være farligere å gå hvis du opplever noen ting på Dokka, eller et lite sted hvor det er 2 timer til nærmeste patrulje, ikke sant? Men jeg er bekymret for utviklingen, og jeg har jo en datter som bodde i Oslo i fjor, og jeg var jo bekymret på, hvis jeg visste at hun var på byen 22 år og skulle hjem litt sent, så ga jeg beskjed om at når du skal hjem på natta, så tar du drosje, og så sender du vipskrav til mamma.
Men jeg hadde vært livredd for å gå på Dokka om kvelden. Men du høres ut som du på en måte ikke, du advarer veldig sterkt, altså, så har vi jo ikke kommet forbi punktet hvor det er uløselig forløpig.
Nei.
Men la oss avslutte litt sånn upbeat. Nå blir du justisminister, og du får Finansdepartementet også samtidig.
Mm.
Og 500 er det noe så. Men hva hadde du virkelig gjort for å stoppe dette, hvis du hadde hatt ubegrensede ressurser?
Hvis jeg hadde vært justisminister, så det første jeg hadde gjort var å på en måte få med meg flere av de politiske partiene på virkelighetsforståelsen og en enighet om at det her må vi gjøre noen ting med. Og det mener jeg at som justisminister nå, så har du virkelig muligheten til å sette ditt preg på det med beredskap. Og jeg har jo ikke nevnt, men sånn som både forsvarskommisjonsrapporten nå og totalberedskapskommisjonsrapporten peker jo på alvorligheten på det vi står foran, og viktigheten av noe total beredskap fremover, som jo politiet er premissleverandøren i. Nå hvis jeg hadde vært justisminister, så hadde jeg virkelig hatt mulighet til å sette mitt preg på beredskapet til Norge på lang sikt fremover. Men da måtte jeg hatt med meg de andre politiske partiene. Det måtte ha vært en tverrpolitisk enighet, for hvis man skal gå inn i en sånn satsning, som både noe forsvaret skal ha, men også politiet burde hatt, og generelt sivil beredskap, så er det andre ting som antagelig må prioriteres ned. Kanskje er det en veistubb eller et signalbygg eller et eller annet som man faktisk må vente nå på grunn av den situasjonen vi er i, og da burde du ha hatt med deg resten på det, for ellers så blir det spørretimen og krangling frem og tilbake om, nei, men det er viktigere enn det, og da kommer ingen vei så lenge de er mer opptatt av å på en måte diskutere det enn hva vi faktisk skal gjøre.
Husk at de skal bygge nytt regjeringskvartal til 35 milliarder, og nå skal Stortinget bygges ut for 2 milliarder, så er det noen steder å ta penger fra.
Det er det jeg mener, at man kanskje, altså, hva er viktigst?
Men hvor mange politifolk trenger vi?
Tilsammen?
Sånn fremover nå, hvor mange er det vi trenger?
Og det, vi har jo hatt i mange år et mål om 2 politifolk per 1000. Det er jo et tall som ble laget en tid lenge før vi er i den situasjonen vi er nå, og før vi har den sikkerhetspolitiske situasjonen, og hva som helst. I EU så er målestokken 3 per 1000. For å få til det, så Sverige har jo nå sagt at de vil opp på 3 per 1000. Det er derfor de satser så mye. Vi har ikke 2 per 1000 i 8 av 12 distrikt. Vest med Bergen er på 1,5. Så hvis vi skulle komme oss opp, nå husker jeg ikke den økte tallene, men vi mangler ganske mange tusen for å kunne vært, jeg tror det er 7000, for å være 2 per 1000 i alle distrikt, og så er det enda flere vi skal opp til 3.
Ok, så vi snakker jo fort 10-12 tusen nye politifolk for å komme opp på noen stokk med 3 per 1000 da.
Ja, jeg husker ikke nøyaktig tallene nå, den burde jeg jo ha lest før jeg kom, men vi har sagt at første målet nå burde ha vært i hvert fall 2 per 1000 per distrikt, og det tar tid å komme seg dit, og så burde vi ha løftet det målet, for det er laget i tid som var annerledes enn nå.
Men det veldig fristende å spørre deg, siden du jo nærmer oss en avslutning her. Du jo også leder for Politiets Fellesforbund, og du har en forgjenger som heter Arne Johansen, som da hver dag sykler et sted mellom 5 og 10 mil for å holde seg i form.
Ja.
Hva gjør du?
For å holde meg i form, eller? Mm. Nei, jeg gikk ned hit da. Vet du hva, jeg har en forgjenger, både Arne og Sigve Bolstad, som begge var veldig, veldig flinke til å trene, og det var helt naturlig for dem. Jeg trener jeg også, men jeg må minne meg selv på det at jeg skal det, for det er klokt, liksom. Ja. Dere, jeg er ikke lik der.
Jeg gikk også, kanskje det jeg sagt.
Ja.
Men det dere har felles, det er at dere snakker rett fra levra, og det er bra.
Jeg tror du må det hvis du skal bli leder av Politiets Fellesforbund, for det er en tøff og fantastisk gjeng som står, 17 000 medlemmer som står bak dem, forventer ikke noe annet.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.